Vă spun bun regăsit, sunt Raluca Matescu și vă aduc și azi informații utile din sursele cele mai bune și anume de la medicii și specialiștii care fac echipă cu noi la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vorbim despre diabetul de tip 1. Ce anume declanșează această afecțiune, o putem preveni, cum o tratăm? Știați că diabetul de tip 1 are și el lună de miere? Ce presupune, aflați imediat. Sau știați că efectul alcoolului în combinație cu insulina sau efectele drogurilor în combinație cu insulina pot fi fatale și că un adolescent cu diabet tip 1 trebuie conștientizat cu privire la acest lucru? Ce altceva ar trebui să mai știe pacienții cu diabet tip 1 pentru a-și proteja viața? Toate detaliile acestei boli și felul în care putem ține sub control le aflăm în câteva momente de la medicul invitat de astăzi. Rămâneți aproape! Revin imediat după ce urmărim un scurt material.
Diabetul este una dintre principalele probleme medicale la nivel global, reprezentând o povară atât pentru sistemul public de sănătate, cât și pentru dezvoltarea economică. Deși incidența cazurilor de diabet a început să scadă în anumite țări, în ultimele decenii, prevalența diabetului a crescut în majoritatea țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare. În 2017, Federația Internațională pentru Diabet a estimat că 451 de milioane de adulți suferau de diabet în întreaga lume, estimându-se că până în 2045, numărul acestora va ajunge la 693 de milioane dacă nu se adoptă măsuri eficiente pentru prevenție. De asemenea, a crescut și incidența diabetului tip 1 și tip 2 în rândul copiilor și adolescenților, estimându-se că numărul celor cu vârsta sub 20 de ani care au fost diagnosticați cu diabet tip 1 depășește acum 1 milion de persoane. 5-10% din persoanele care suferă de diabet au fost diagnosticate cu diabet tip 1, cunoscut și ca diabet insulinodependent. Spre deosebire de diabetul tip 2, în care simptomele apar de obicei lent, pe parcursul mai multor ani, putând fi atât de blânde încât este posibil ca pacienții să nici nu le observe, în caz de diabet tip 1, simptomele evoluează rapid în decursul a câteva săptămâni.
Înapoi în studioul emisiunii Sănătate cu Prioritate, alături de mine este dr. Daniela Petrache, medic specialist diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, voiam să vă întreb din start care este incidența acestui tip de diabet în România. Cât de mulți oameni suferă de această afecțiune?
Mă întrebați de diabetul zaharat tip 1.
Exact.
Prevalența e de 90% diabet zaharat tip 2 și 10% diabet zaharat tip 1. Însă boala adevărată, aș numi eu diabetul zaharat tip 1 pentru că este cea mai periculoasă și cea care pune în pericol viața pe termen scurt. Spre deosebire de diabetul zaharat tip 2, care poate fi tratat mult timp fără să se știe că există. Ceea ce la diabetul zaharat tip 1 nu se întâmplă niciodată.
Deci pare un pic mai periculoasă, să zicem, această afecțiune?
Da, această afecțiune pune în pericol viața imediat, în sensul în care se ignoră anumite semne, nu se fac analize. În general, boala asta e apanajul tinerilor. Tineri în deplină sănătate, care n-au niciun motiv să-și facă analize sau să meargă la medic. Tineri care observă că ceva se întâmplă cu ei, dar cu toate astea, pun pe baza a oricărui probleme. Poate sunt obosit, poate sunt stresat și problema e mult mai gravă.
Atunci, cum depistăm acest tip de diabet în condițiile în care poate că simptomatologia este una generală asemănătoare unor mai multor boli care, sau pur și simplu sunt niște simptome pe care le au și alți oameni, cum ați spus dumneavoastră, incriminate fiind oboseala, stresul și nimic altceva.
E bine să ne cunoaștem organismul. E bine să fim atenți la orice fel de semne ne dă, pentru că organismul e foarte inteligent. El reușește să facă față singur de foarte multe ori. În momentul în care începe să dea simptomatologie și să ne dea semnale, înseamnă că el e deja depășit. Și atunci când apare o scădere în greutate bruscă, bruscă însemnând 20 de kilograme într-o lună, când apar urinări frecvente, o sete exagerată, când ceva se întâmplă și ești foarte obosit, neapărat trebuie să mergi să-ți faci analize de rutină în urma ăstora. Mergi mai departe să vezi ce se întâmplă. Însă dacă nu o faci, e pericol să intri într-o stare de urgență de gradul 1.
Și cum se manifestă această stare de urgență de gradul 1?
Apare coma diabetică, însă spre deosebire de noțiunea pe care o cunoaștem noi de comă, care ne închipuim un om întins cu multe aparate pe el, coma diabetică e cu totul și cu totul diferită, în sensul că persoana din fața noastră pare perfect conștientă, pare că ne răspunde la întrebări, că nu e deloc debusolată de ceea ce îi se întâmplă, însă în realitate în interiorul lui există o furtună metabolică. Sângele devine mai acid și așa intră în cetoacidoză. Cetoacidoză fiind coma cunoscută a diabeticului. Asta îi pune în pericol viața, pentru că se poate muri din cetoacidoză.
E bine să știm și noi, cei care n-am depistat acest tip de diabet în corpul nostru, nu avem această afecțiune, pentru că dacă îi se întâmplă cuiva acest lucru, să putem interveni. Cum intervenim în cazul în care o persoană face acest lucru, cetoacidoza aceasta, coma diabetică despre care spuneați, trebuie dus imediat la doctor, trebuie o intervenție acasă, imediat să facem ceva înainte să ajungă la medic?
Asta ar fi foarte periculos să se intervină, pentru că tratamentul de elecție este insulina. Pentru o persoană care nu știe să facă insulină și nu înțelege ce e asta, este foarte periculos. Deci primul lucru pe care îl facem, sunăm la salvare, bineînțeles, sau la orice medic care ne poate ajuta imediat. N-aș putea să vă spun că puteți să faceți ceva acasă, în afară de a se hidrata foarte bine pentru a reuși să dilueze puțin glucoza care se acumulează în organism. În rest, persoana trebuie să ajungă de urgență la spital.
Aceste simptome putem să depistăm imediat, adică omul care ajunge să facă cetoacidoză, e clar ce se întâmplă cu el. Însă simptomele acestea premergătoare unui diagnostic de diabet tip 1, aceste simptome pot fi depistate și la un copil mic? Foarte mic?
La un copil mic care nu comunică e cam greu, însă mama trebuie să observe că e mai agitat, că este deshidratat, pentru că oricâtă apă îi dă, el tot deshidratat este și asta se vede pe pielicică. Trebuie să țină în permanență legătura cu un medic pediatru. Dar nu vă gândiți că simptomatologia asta e ca o simptomatologie de infarct. Acum apare, acum trebuie să fac ceva. Ea totul se întâmplă treptat. Nu ani, dar câteva luni. Bine, la un copilaj de 6 luni e foarte posibil să nu dureze mai mult de o lună până când apare ceva, se întâmplă și mama vede. Dar la o persoană adultă, pentru că diabetul tip 1 a început să apară din ce în ce mai târziu. Deja are o denumire diabet zaharat tip 1 lent. El nu apare de mic, el apare, are niște factori protectori care îi păstrează evoluția până la o anumită vârstă. Și la aceste persoane nu apar în momentul ăsta, m-am deshidratat, am intrat în cetoacidoză. Am niște șanse care mi se dau timp de o lună să văd ce e cu mine. Adică starea mea se agravează. Nu, tocmai de-aia și n-ar trebui o intervenție a cuiva, pentru că nu e un infarct. Este ceva, omul ăsta se simte rău, din ce în ce mai rău, e cazul să merg cu el la medic. Adică el nu o să cadă niciodată în casă, să nu știu ce să fac cu el, cum se întâmplă în probleme cardiovasculare. Tocmai de-aia vă ziceam că nu e o comă clasică, ci o comă care îmi dă timp să o rezolv.
Ce anume declanșează tipul acesta de diabet? Există factori declanșatori?
Nu sunt foarte bine determinați, însă e o boală autoimună. Boala autoimună, așa cum sunt toate celelalte, înseamnă că organismul dezvoltă anumite celule specializate pentru distrugerea unui organ, care poate să fie tiroidă, pancreas, ficat, cele mai cunoscute sunt tiroidita Hashimoto și vitiligo, cu ce presupune niște pete albe pe piele. Fiind o boală autoimună, are niște celule specializate care distrug celulele beta, producătoare de insulină, din pancreas. distrugerea e lentă și se grăbește în momentele de stres, de boală, nu e previzibilă. Acum, anticorpii ăștia de ce s-au creat nu se știe exact. Poate să fie factor de mediu, poate să fie o infecție virală care din ce în ce pare a fi mai plauzibilă, a cărei moleculă seamănă foarte mult cu celulele beta-insulare din pancreas. Organismul confundă și consideră că prezența acelui virus e încă în organism și atunci se repede să-l distrugă. Și așa am distruge practic un organ care făcea insulină.
Mulțumim telespectatorilor care ne scriu pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Suntem live acolo pentru cei care doriți să ne urmăriți online și dacă sunteți acolo, vă mulțumesc dacă dați un share acestei ediții în cazul în care sunt oameni conectați la internet și vor primi cu bucurie aceste informații, că poate au nevoie într-adevăr de ele. Puteți să puneți și întrebări, dacă aveți întrebări de adresat invitatei mele de astăzi. Mă gândeam la aceste analize medicale pe care le facem și noi adulții și îi luăm și pe copii, să vedem dacă totul este în regulă, dacă valorile sunt normale. Aceste analize pot să ne arate la un moment dat, în cazul în care n-am sesizat simptomatologia aferent acestui tip de diabet, dar analizele pot spune ceva, analizele de sânge.
Există 5 tipuri de anticorp care se dezvoltă în diabetul zaharat tip 1. Cel mai frecvent sunt cei anti-GAD, se numesc, care pot fi dozați pentru a vedea dacă există o predispoziție pentru diabetul de acest tip, care îmi distruge pancreasul prin autoimunitate. Ar putea fi dozat de părinții care au suspiciuni acest anticorp, împreună cu peptidul C, peptidul C fiind o moleculă egală ca și secreție cu insulină.
Ne întreabă o telespectatoare care ne urmărește online, Simona, bună seara! Dar cum recunoaștem acest diabet? Nu știu cum se numește, în care nu avem suficient zahăr în corp, adică suntem sub limită. Interesată de acest lucru și
diabetul este caracterizat de hiperglicemie. Deci nu se va numi niciodată diabet acea afecțiune care are hipoglicemie. Este vorba de cu totul și cu totul altceva, iar hipoglicemia are nenumărate cauze. Poate să fie o hipersecreție de cortizon, poate să fie o hipersecreție de insulină cu o tumoră benignă numită insulinom. Deci trebuie investigații mult mai amănunțite pe partea asta, pentru că sunt foarte periculoase hipoglicemiile, hipoglicemiile ducând la comă hipoglicemică, dar nu este vorba despre diabet.
Mulțumesc mult pentru răspuns și vă mai așteptăm dacă aveți întrebări pe marginea subiectului de astăzi, diabetul zaharat de tip 1, despre acesta discutăm astăzi. Este cumva, are legătură cu excesul ponderal acest tip de diabet?
Nu. Diabetul zaharat, în general, pacienții cu diabet zaharat tip 1 sunt normoponderal sau chiar subponderali. Prevalența obezității este mult mai frecventă în cazul diabetului zaharat tip 2. Nu. Deci nu are nicio legătură cu creșterea în greutate.
Am înțeles. Există anumite complicații ale diabetului de zaharat tip 1?
Aici sunt comune. Atât denumirea de diabet zaharat, cât și complicațiile sunt comune. Numai că la diabetul zaharat tip 1, unde nu există deloc insulină, ele sunt mult mai devreme în viață. Unde la diabetul zaharat tip 2 se poate întâmpla să n-apară niciodată complicații, un copil de la 6 luni care are diabet tip 1 nu poate să ajungă la vârsta de 50 și ceva de ani fără nicio complicație. Pentru că insulina injectată din exterior nu o să ajungă niciodată să echilibreze la fel de bine glicemia pe cum o făcea insulina pe care o producea propriul meu pancreas. Și atunci am tot felul de dezechilibre. Iar ele sunt extrem de invalidante. În sensul că pot să rămân fără vedere, pot să am amputații, pot să îmi pierd rinichii, nu mai zic de problemele cardiovasculare, diabetul zaharat fiind considerat deja o boală cardiovasculară, care îmi crește de circa 7 ori riscul cardiovascular. Deci complicațiile ar fi la nivelul extremităților, organelor extreme, ca să zic așa, la nivelul ochilor, la nivelul rinichilor, al picioarelor și, bineînțeles, al inimii.
Și putem preveni aceste complicații dacă reușim să ținem sub control acest tip de diabet?
Da, bineînțeles, poate fi prevenit atâta timp cât eu reușesc să-mi țin glicemia în ținte. În ținte însemnând maxim 130 dimineața și până în 140 înainte de masă. Însă, din experiență, e destul de greu. Dar se poate. Am și pacienți de 70 de ani cu doar o complicație, cu diabet zaharat tip 1 de la 6 luni. Minunat așa ceva.
Este, probabil că este destul de... Pacientul trebuie să fie extrem de bine informat cu privire la ce are de făcut odată ce primește acest diagnostic. Dacă este un pacient tânăr, dar responsabil sau poate să-și gestioneze singur boala, trebuie de asemenea informat. Dacă e vorba de copii, trebuie informați părinții. Ce trebuie să știe pacienții cu diabet tip 1 în mod special pentru a-și proteja viața? Sunt anumite lucruri pe care nu trebuie să le mai facă de la diagnosticul pus înainte?
Pacienții cu diabet zaharat tip 1 sau tip 2 trebuie să fie foarte atenți, mult mai atenți ca toți ceilalți, la stilul lor de viață și la ceea ce mănâncă. La zahăr trebuie să renunțe complet, pentru că și pentru ei, dar și pentru noi, cei care nu avem diabet, este toxic. Ar fi bine să nu mai mănânce nimeni zahăr. Ei trebuie să renunțe complet la zahăr. Trebuie să aibă un stil de viață echilibrat, să mănânce de toate, nu zic să facă, să aibă restricții, să se considere oameni bolnavi, pentru că dacă începe asta din adolescență, să te consideri un bolnav, mai încolo în viață o să intri în depresie și nu e în regulă. Eu le spun întotdeauna, ești un om normal care a rămas fără insulină, atâta tot. Nu ești un om bolnav, ceea ce înseamnă că în afară să renunți la zahăr și să ai mai multă grijă, care era normal să ai oricum. Să fii un om activ, să nu fii un om sedentar, să eviți stresul pe cât poți, pentru că în zilele noastre nu e chiar așa de simplu. Dar în afară de asta și de renunțarea la zahăr, practic sunt oameni normali care trebuie să fie atenți la conținutul de glucide și la raportul dintre glucide și insulină pentru a-și menține glicemia în ținte.
Să menții glicemia în ținte înseamnă că trebuie să facă ceva pacientul respectiv, să verifice probabil glicemia de câte ori pe zi sau cum procedează?
La diabetul zaharat tip 1 e bine să se verifice în 5 puncte, spunem noi. Asta înseamnă dimineața pe nemâncate. De ce și ce, care-i sensul acestei dozări de dimineață? Este pentru ajustarea insulinei de seară. Pentru că insulina de seară se ajustează în funcție de glicemia de dimineață. Dacă dimineața eu nu am glicemia atât cât mi-a stabilit-o medicul meu, eu spun că în general e bine între 80 și 130, însă, de exemplu, eu, dacă am în fața mea un copil de 18 ani, nu o să-l pun niciodată să fie 130, o să-i spun să nu depășească în viața lui 100. Deci asta e foarte personalizabilă. Deci cea de dimineață mă ajută pentru insulina de seară. Pe când înaintea meselor, eu trebuie să știu întotdeauna câte glucide mănânc și raportul dintre unitățile de insulină pe care mi le fac și glucide. Să spun că mănânc 40 de glucide, eu știu că o unitate îmi trebuie pentru 10, ceea ce înseamnă că pentru 40 îmi voi face 4 unități de insulină. Bineînțeles că se întâmplă câteodată din factori care nu putem să ne dăm seama de ce, 4 unități să nu mi-ajungă pentru 40, ceea ce în alte zile nu se întâmpla. Nu există nicio problemă, nu ne speriem, facem corecții de insulină de fiecare dată când glicemia o ia razna, ca să zic așa. Ea trebuie să stea într-un maxim de 140 pe timpul zilei și se reușește, dar presupune injectare, din păcate.
Și pentru copii este destul de dificil. Ce se întâmplă când adolescenții, știți cum sunt adolescenții, probabil că nici nu vor să recunoască la școală ca o problemă și poate că au nevoie de... să-și facă această injecție de insulină la școală. Și se întâmplă ca mulți dintre adolescenți să nu mai facă lucrul acesta. Și ce se poate întâmpla dacă acești adolescenți nu își administrează insulina? Unde se ajunge?
Aici e etapa cea mai periculoasă a bolii. În adolescență. Pentru că adolescenții nu acceptă nimic, nu își doresc să audă de nimic, nu vor să fie diferiți, nu vor să atragă atenția asupra lor și atunci ei ignoră tot. Ei nu poate să iasă în oraș și să mănânce salată în timp ce ceilalți mănâncă burger. Chiar dacă burgerul pentru ei înseamnă o glicemie de 300, mai ales fără insulină. Și atunci aici apar dezechilibrele, însă viața e așa făcută încât să-i dăm tinereții cei al tinereții. Au o protecție. Dacă ar fi făcut asta după 40 de ani, ar fi făcut complicații imediat. Dacă o fac cât sunt tineri, îi ajută organismul foarte bine. Se mai întâmplă să intre în cetoacidoză. Ei, dacă nu-și fac insulina, sunt la un prag de moarte. E suficient să li se întâmple o dată, pentru că se sperie suficient de tare, încât să nu mai repete. Dar aici este etapa cea mai grea a unui copil care are de mic diabet. În adolescență, toți medicii îi lăsăm să se dezechilibreze pentru că nu vor face complicații și îi ajută pe ei să se integreze și să-și accepte ușor, ușor boala. După vârsta de 19 ani, această rebeliune dispare. Și atunci ne bazăm pe asta și altfel, dacă ne-am impune, îi pierdem. Devenim ăla rău care îi pune, dacă îi înțelegem, mergem cu el mai departe și îl aducem la bătrânețe, ceea ce e mare lucru pentru un diabetic tip 1.
Pentru adolescenți în toate domeniile ar trebui să ne comportăm în felul acesta, să nu le impunem să facă
mai
anumite
rău facem.
Lucruri.
Da.
Și mai sunt câteva lucruri pe care adolescenții chiar ar trebui să le conștientizeze cu privire la boala pe care o au, acest diagnostic, ceva care ar putea chiar să le pună viața în pericol. Vorbeam la începutul emisiunii despre efectele alcoolului sau drogurilor. Sperăm să nu fie cazul, dar...
Da, se întâmplă, sunt prea frecvente în viața de zi cu zi. Alcoolul și drogurile sunt nocive și dacă nu am diabet. Însă în cazul în care am diabet zaharat, în momentul în care introduc ceva extern, fie că e alcool, fie că e drog. Al meu ficat, care își face treaba și el nu lipsește de la serviciu, vede această substanță ca un toxic și își dorește să-l scoată cât mai repede din organism. Această stare de urgență pentru el îi oprește toate celelalte sarcini. Mai exact, el nu mai face altceva decât să scoată acest toxic din organism. Scoțându-l din organism, îmi scade glicemia, pentru că el nu mai produce glucoză, iar o mare parte din glucoza pe care o am în sânge este produsă de ficat. El fiind ocupat cu alte probleme pe care eu singurii le-am făcut, voi face hipoglicemie. Periculos e la asta că hipoglicemia nu este imediată, ci poate să apară și la 2 zile. Și sunt hipoglicemii care ajung la un stadiu foarte sever. 30-40 de miligrame pe decilitru hipoglicemii, care practic îmi paralizează celula nervoasă centrală, adică creierul.
Tot la începutul emisiunii, dar înainte să vă întreb lucrul ăsta, mă gândeam la faptul că și acești adolescenți au nevoie, părinții ar trebui să-i ducă totuși la un consult psihologic pentru ca ei să înțeleagă că ceea ce li se întâmplă nu este chiar capăt de lume,
nu este chiar o nenorocire. Consilierea psihologică face deja o parte integrantă a consultului de diabet. Adică noi, ca și diabetologi, avem servicii plătite de stat care ne permit să trimitem pacienții noștri, nu neapărat adolescenți, să-i trimitem la un psiholog cu care să discute, în care să capete încredere și care să trateze cu el orice problemă îi se ivește și care nu poate să o spună atât părinților, cât nici poate mie ca și diabetolog, pentru de teamă, că e teamă că îl cert. Dar psihologul și psihoterapia pe diabet deja e o parte integrantă a consultului de diabet.
Revin la ceea ce ziceam, că la început spuneam că există această expresie luna de miere a diabetului. Ce se întâmplă de fapt? Este o lună benefică? O lună în care doar o lună în care te simți mai bine? Ce trebuie să știm despre asta?
E o denumire generică. Nu durează niciodată o lună în cap, 30 de zile. Poate să dureze o săptămână, poate să dureze un an, poate să dureze 5 ani. Ce se întâmplă? Intervenind cu insulinoterapie din timp, punem un pic pancreasul în repaus. Dacă el mai are e suficient să aibă 10% din celule pentru a produce suficientă insulină pentru tot corpul. Și atunci, dacă el mai are 11% și eu vin și îl relaxez un pic, el poate să-și continue secreția. Asta nu înseamnă că luna de miere durează vreodată la nesfârșit, pentru că la un moment dat, celulele care au distrus 90% din pancreas vor distruge și cel 10% și atunci trebuie insulinoterapie. Există, însă e ceva trecător, nu trebuie să consider că mi s-a vindecat diabetul, ci trebuie să fiu foarte atent, să nu intru iar în starea de urgență care m-a adus la tratamentul ăsta cu insulină.
Deci este vorba despre o capitulare a pancreasului până la urmă, nu mai produce insulină după această relaxare sau o eventuală falsă remisie.
Exact. Exact.
Și aici ar trebui să fie foarte atenți.
Foarte atent. Să nu consideri niciodată că s-au vindecat. Asta e o boală care nu se vindecă, din păcate, deocamdată. Nu avem tratament curativ. Avem doar un tratament de susținere a vieții.
Dar prognosticul pacienților cu diabet tip 1 care este?
Se tot încearcă tot felul de introducere a unor celule pancreatice externe, sub formă de tubulețe, sub formă de pancreas artificial. Încercări sunt, însă deocamdată ceva palpabil, care să spunem da, e lumină, aici e, precis o să fie aici, nu există. Din păcate nu există.
Imediat vorbim, domnilor și domnilor, și despre tratament, despre dietă, dacă este importantă dieta în cadrul acestui tip de diabet zaharat, tip 1, despre care discutăm astăzi. Și de asemenea vom vorbi și despre un lucru foarte interesant pe care și invitata mea îl face pentru pacienți. Veți afla mai multe, așa că rămâneți alături de noi.
Stand on a mountain.
Am revenit, doamnelor și domnilor, și mie și invitatei mele ne-a făcut plăcere să ascultăm și puțină muzică. Și ne întoarcem la subiectul nostru, diabetul zaharat de tip 1. Vorbim alături de mine este doamna doctor Daniela Petrache, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Am ajuns la capitolul tratament. Cum se tratează această afecțiune? Înțeleg că este o afecțiune pe viață, însă are nevoie de tratament la medic, acasă.
Există un singur tratament. Nu există altă variantă de tratament, pentru că alte variante ar face rău pacientului. Și atunci avem doar insulină, care există de două tipuri. E o insulină care acționează 24 de ore și pe care noi o numim lentă, și o insulină care acționează pe durată scurtă, pe care o numim rapidă și care se administrează doar la mese. Pacienții sunt deja instruiți și oricum știu că orice medicament utilizat pentru celălalt tip de diabet lor le-ar face rău, pentru că cauza afecțiunii lor este practic lipsa de insulină și atunci noi trebuie să o introducem din exterior.
Există anumite dispozitive de care pacienții aceștia au nevoie, de monitorizarea glicemiei și poate că mai e nevoie și de altceva. Sunt susținuți de stat sau le sunt decontate aceste dispozitive de monitorizare?
De foarte mult timp sunt decontate aparatele de glicemie, care se pot cere la diabetolog sau în farmacie, dar și testele de glicemie, care la o rețetă pe 3 luni sunt un număr de 200. Pe lângă acestea au apărut senzori și pompe de insulină, care sunt decontate de stat în urma unui dosar depus la casa de asigurări. Dosar care trebuie să arate că pacientului i-ar fi mai bine să poarte un senzor și o pompă pentru calitatea vieții. Un pacient care are un dezechilibru glicemic și nu reușește să-și mențină glicemia în ținte, că tot vine acest cuvânt, așa, atunci el necesită un astfel de dispozitiv. Are internări frecvente, a făcut complicații prea devreme, face hipoglicemie frecventă. E clar că nu reușește singur să poate să-și țină sub control diabetul și atunci, cu ajutorul medicului diabetolog, se face un dosar care e depus la casa de asigurări și care trebuie să aștepte aprobare sau dezaprobare, dar există această șansă de a fi decontate, în special la copii.
Care chiar
da,
au nevoie.
Care au o labilitate glicemică mult mai mare decât un adult, pentru că un copil poate să sare de două ori pe o minge și să facă hipoglicemie. Și atunci, ca părinte, copilul nu știe să reacționeze. Ca părinte, trebuie să vezi semnalele imediat și să îi măsuri. Asta, dacă ar fi avut un senzor de glicemie, acela ar fi început să țipe, să dea o alarmă, pentru că nu poți să iei copilului toată ziua
glicemia
din degețele.
Asta vreau să zic, este o traumă pe care o trăiește copilul.
E dureroasă și pentru adult, da? Pentru niște degețele mici. Și atunci un senzor l-ar ajuta, în special pe părinte, pentru că copiii nu doresc. Atunci când pot ei să aleagă, ei nu doresc nici pompă, nici senzor. Pentru că asta face ca lumea să-i vadă pe ei că au o problemă și atunci nu și-o doresc. Dar pentru ușurința părinților e un mare lucru.
Au venit câteva întrebări de la telespectatorii noștri, în primul rând legate de glicemie, că tot vorbeam de glicemie, iar doamna Georgeta este interesată. Dacă nu ai diabet, ce glicemie este normal să avem ca să eliminăm orice stres?
Glicemia de dimineață e bine să fie sub 100.
Deci sub 100, doamna Georgeta. Mulțumesc pentru răspuns, iar Daniela Stanciu, pe care o salut, spune așa: am un băiețel de 7 ani care a debutat la vârsta de 5 ani și jumătate cu diabet tip 1. Ținem destul de bine glicemia sub control, dar problema cea mai mare este că noaptea, între 4 și 5, glicemia îi scade sub 80 și trebuie să-i dăm ceva de băut ca să-i stabilizeze până dimineața, să-i se stabilizeze glicemia. Specifică glicemia în timpul nopții nu trece de 220. M-ar interesa să știu ce am putea face ca să nu mai fie nevoie să ne trezim aproape în fiecare noapte. Avem senzor cu alarmă care ne anunță limitele.
Acum există o soluție, nu știu dacă o are deja doamna. În general, insulinele lente pe care le cunoșteam erau responsabile de hipoglicemiile astea nocturne, hipoglicemii foarte invalidante, pentru că dacă nu e cineva lângă tine, poți să și mori. Pentru că nu sesizezi, dormi, visezi urât și nimic altceva și te trezești că nu mai te poți mișca. Însă a apărut o insulină mult mai stabilă. Acum o insulină lentă despre care trebuie să discute cu diabetologul. Nu știu cât de aprobat, nu știu ce vârstă, 5 ani are 5 copilul, ani. Este aprobată și la copii
mici. Acum are 7 ani, dar 7 la ani. 5 mm-hmm. ani a debutat boala.
Care ar fi mult mai stabilă și producătorul ne garantează lipsa acestor hipoglicemii, iar am observat-o, hipoglicemiile nocturne. Deci să discute din nou cu diabetologul despre ultimul tip de insulină lentă apărută pe piață, aprobată pentru copii.
Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, doamna Stanciu, pentru întrebare și dumneavoastră pentru răspuns. Mai avem aproximativ 12 minute până la finalul ediției. Dacă mai aveți o întrebare, puteți să ne-o trimiteți. Suntem live pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Ați spus că singurul tratament ar fi insulina, nu avem alt tratament, dar putem să ajutăm, să ne ajutăm corpul prin dietă.
Da, trebuie să fie foarte, să nu mai consume zahăr, deci asta e regula de aur, și să fie foarte atenți la conținutul de glucide pe care îl au mesele lor. Ei sunt, în general, de la debut instruiți să înțeleagă ce înseamnă glucid, ce înseamnă că un procent din orice aliment conține glucid, care sunt glucidele care se absorb rapid, care sunt glucidele care se absorb lent. Ei, pe lângă ceea ce învățăm noi, ei trăiesc cu boala. Faptul că trăiești cu o boală înseamnă că tu trebuie să ajungi la performanța de a ști mult mai bine ca mine, care am învățat despre boala asta din cărți. Ei învață ce le crește glicemia și ce nu. Nimeni nu-i standard, omul nu e standard. Și atunci, dacă pentru un om roșia e bună și nu-i face nimic, nu înseamnă că și pentru celălalt se întâmplă același lucru. Trebuie să fie foarte atenți la organismul lor. Asta e principala regulă. Modul în care reacționează organismul la alimentație depinde de la om la om. Există un standard de la care plecăm.
Am înțeles. Deci e nevoie de multă atenție pentru această boală, dar poate că partea bună, când orice lucru putem vedea și o parte bună, este că fiind atenți la ceea ce consumă, la mișcare, că trebuie să facă și mișcare, la mai puțin stres. Și toate aceste lucruri cumulate duc către o stare de bine o sănătate bune.
Da. Așa este, numai că cu foarte mare efort. Pentru că un om care nu are diabet zaharat nu trebuie să facă toate eforturile astea, nu trebuie să fie atent la ce mănâncă, pentru că pancreasul e perfect capabil să ajusteze doza de insulină la oricât ar mânca. Pe când eu, dacă am diabet zaharat tip 1, trebuie să fiu foarte atent. E foarte obositor. La un moment dat cedezi, mai ales atunci când faci totul cum trebuie și lucrurile tot nu merg bine. Atunci îmi bate la ușă depresia. Pentru că exact cum îmi spune o pacientă, eu am învățat de nota 10, am dat examen și am luat 4. Păi eu nu mai vreau să mai învăț. Și atunci e o mare problemă. Nu trebuie să e o luptă continuă. Nu e așa de simplu. Să-ți menții glicemia așa cum ar fi făcut-o propriul tău pancreas este extraordinar de greu. Ei oricum, în general, în altă boală nu au. Diabetul zaharat tip 1 a pornit și de la tineri, dar și de la cei peste 40 de ani, ei altă boală nu au. Dar e suficientă. Ca să spun așa, adică trebuie să fie atât de atenți, nu o să aibă altele. Poate o să aibă complicații dacă nu sunt atenți. Dar e suficient, e o boală suficientă. Adică e o stare de sănătate și o mențin. Bine, dar greu, cu foarte multă muncă.
Probabil dacă îți găsești și comunitatea, oamenii la fel ca tine, mm-hmm. care se luptă cu aceeași problemă mm-hmm. ca tine, poți să reușești să fii măcar perseverent, chiar dacă nu-ți reușește în fiecare zi. Dar să perseverezi în
da,
a
ei
te ajuta.
Sunt, ei și-au făcut deja comunități, sigur. Sunt comunități mari, mari, care discută, se întreabă, se mai ciondănesc, nu contează și cearta e constructivă dacă ai învățat ceva din ea. Dar ei sunt, în general, foarte informați, pentru că n-au altă șansă. Dacă nu sunt informați, viața lor se termină. Practic se termină. E o boală care nu are scrupule. Te atacă imediat, dar cum nu ești atent imediat, îți produce o complicație sau te bagă în comă sau se întâmplă ceva. Trebuie să fii foarte, foarte atent. Dar ei sunt foarte informați. Noi știm că ei sunt într-un pericol permanent și atunci îi responsabilizăm încă de când îi vedem. Chiar dacă inițial nu vor să accepte ce li se întâmplă, trebuie găsit o comunicare cu ei în așa fel încât să înțeleagă că e o boală care le complică viața, dar merge împreună cu ei toată viața dacă sunt atenți.
Dumneavoastră ați făcut un pas înainte către pacienți și ați spus că ați putea face mai mult pentru ei și astfel puteți să vă conectați cu foarte, foarte mulți dintre cei care suferă de diabet tip 1 și nu numai, prin consultații online. Cum v-a venit ideea și cum funcționează lucrul acesta?
Acum ies lucruri bune și din cele mai rele lucruri, și anume pandemia. Pandemia e cea care mi-a dat răgaz să am timp să le pot oferi informație, pentru că lipsea și mă trezeam cu pacienții în cabinet complet dezinformați, cu greșeli grave în informare și cu cărora nu puteam să le ofer informația atât de largă pe care mi-o doream. Și atunci am făcut un canal de informare de unde să se poată informa și mai departe am mers să-i ajut pe cei din țară care nu reușeau să ajungă la mine, dar și românii noștri din străinătate, care se simt părăsiți, care încă au încredere în medicii de aici și care mai degrabă ar asculta sfatul unui medic român decât unui medic din țara în care se află. E foarte simplu, se conectează online printr-o aplicație care e gratuită pentru toată lumea. Ne vedem, ne întrebăm, aflăm informații. În general sunt atât de drăguți încât au o listă de întrebări cu care vor să mă iei. Este foarte frumos că ei se informează. Ei nu vin dezinformați. Problema era că până acum nu exista o sursă de informare. Și atunci ei prindeau din experiență, de la vecinul, de la vecina, nu era exact ce trebuia să audă. Și acum ei aud și ce nu le este clar, apelează la clinica virtuală și își stabilesc exact ce doresc ei să afle, ceea ce e mare lucru. Adică eu personal simt că am ajutat foarte mulți oameni și din ce văd în cabinet, oamenii sunt mult mai informați. Ei nu mai întreabă, ei cer lămuriri, ceea ce e mare lucru.
Deja discuția se înjumătățește, sunteți bucuroasă că aveți cu cine să discutați, dar invers, vi s-a întâmplat să aflați de la pacienți niște lucruri pe care nu le-ați găsit în cărți sau nu le-ați experimentat până la discuția cu pacientul, cu privire la această afecțiune sau
alte? Da, în fiecare zi înveți. În fiecare zi înveți, în fiecare zi realizez că chiar dacă am mereu în cap sintagma asta că omul nu e standard, parcă aș merge mereu că e standard, dar mereu apare un pacient care pentru el nu e așa și atunci iar mă întorc la omul, nu e standard. În fiecare zi înveți de la oamenii care trăiesc cu boala. Asta mi se pare mie că eu le-am spus de multe ori, voi trebuie să-mi fiți profesori, eu vă dau baza. Voi mai departe îmi spuneți ce se întâmplă cu baza mea, ce e greșit în baza mea, iar ei îmi spun, la mine nu merge asta, la mine nu merge asta la altă. Bine, atunci hai să vedem ce se întâmplă mai departe. În fiecare zi învăț câte ceva. Nu mi s-a întâmplat, cred că în 70% din cazuri, oamenii mi-aduc informații noi pe care eu le aprofundez, mă interesez să văd dacă s-a mai întâmplat și al lui, o întâmplare, e ceva ce se întâmplă doar lui și tot așa. Adică eu cresc datorită lor. Dacă ei n-ar mai apărea, eu m-aș baza pe medicina care am învățat. Atât, pe carte. Dar boala e cu totul și cu totul altceva.
Puteți să ne spuneți o astfel de particularitate descoperită la o persoană bolnavă de diabet, indiferent de tip? Ceva ce, o noutate descoperită din discuțiile cu ei, purtate în online, în țară și în străinătate?
În general, glicemia crește de la alimentele ce conțin glucide. Asta învăța noi. Niciodată de la proteine sau de la lipide, adică de la carne mai exact. Eu am o pacientă care susține sus și tare că ei crește de la carne și ea nu mai vrea să mai mănânce carne. Bineînțeles că o cred, dar e inedită, e singura și uite că se poate întâmpla. Și acum mănâncă numai legume.
Ceea ce nu e rău.
Nu.
Un stil de viață vegetarian s-a dovedit de multe ori.
Se
trăiește mult și bine, sănătos și poate ai o viață de calitate. Pentru că am ajuns la finalul emisiunii, ați dori să oferiți câteva recomandări la final persoanelor care nu au această afecțiune, dar ar trebui să fie atente la anumite simptome în cazul în care... Și persoanelor care au această afecțiune și Sunteți aici să le dați un imbolt pentru a persevera, pentru a continua lupta aceasta cu această afecțiune care, din păcate, este oferită cumva pe viață.
Da. Persoanele care nu au diabet zaharat, dar au în familie diabet zaharat, trebuie să fie un pic mai atentă, pentru că predispoziția genetică este foarte importantă. Și atunci, ce înseamnă să fie mai atente? Nu neapărat la simptomatologie, pentru că asta câteodată n-apare, ceea ce e extrem de periculos. E bine să-și facă analizele anuale, să nu ignore asta, să nu considere că eu sunt tânăr și sunt făt frumos sau Ileana Costânzeana și mie nu mi se întâmplă nimic. Nu există așa ceva. Face analize anual, le interpretează medicul de familie, după care stă liniștit. Dar în analizele uzuale ar fi bine să fie și o hemoglobină glicozilată, o analiză ce mi-arată glicemiile pe 3 luni. Îmi face ca o medie. Ea îmi pune sau îmi infirmă diagnosticul de diabet. E bine să fie introdusă și ala uzuale, nu doar glicemia, ci hemoglobina glicozilată. La diabeticii zaharat tip 2 le spun că există șansă, trebuie doar să-și regleze viața și pot scăpa și de tratament atâta timp cât au voință să devină sănătoși. La diabeticii tip 1 le spun atât. Nu sunt oameni bolnavi, sunt oameni sănătoși care au rămas fără insulină.
Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit din timpul dumneavoastră pentru a veni astăzi la noi. Sper că v-ați simțit bine. Nouă ne-a făcut plăcere că am aflat niște lucruri și că știm că faceți mai mult de atât decât să veniți la o emisiune sau să mergeți la cabinet, faceți mai mult decât atât, să vă conectați și online cu cine dorește să-și ofere mai mult timp și să afle informații direct de la sursă, de la medici. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu!
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Alături de mine a fost dr. Daniela Petrache, medic specialist, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Sper că v-a fost de folos ceea ce ați auzit azi la noi. Mulțumesc celor care au considerat că e bine să fie distribuit live-ul acestei ediții și în online pe Facebook. Rămânem conectați acolo, pe pagina Sănătate cu Prioritate, până la o nouă întâlnire. Dacă aveți sugestii sau un subiect medical anume pe care doriți să-l abordăm cu un medic, puteți să ne scrieți. Atât pentru azi, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!